Сёння вечары вялікага тэатра ў Нясвіжы можна ўпэўнена лічыць брэндавай падзеяй. Падаецца, лепш нельга прыдумаць. Знакамітая сталічная культурная ўстанова і знакавы палацава-замкавы комплекс. Але 15 гадоў таму, калі вечары праходзілі ўпершыню, ідэя выглядала вельмі і вельмі смела. Успамінае першы намеснік дырэктара Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Наталля Жарко.
Смелае рашэнне в незавершённом строительстве аб'екте арганізоўваць такой же масштабны праект. Но, тем не менее, он на самом деле с первого раза удался. Спасибо тогдашнему руководству Министерства культуры и оперного театра, которые смело пошли на этот шаг. Ну, а мы просто были вынуждены предоставить площадку, хоть она была и вся еще в строительных лесах. Ну, а позже, конечно же, все уже было гораздо смелее. Было понятно, что проект будет пользоваться успехом. Мы, на самом деле, с нетерпением всегда ждем. Это наш самый любимый праздник, фестиваль. Среди всех наших многочисленных проектов.
І вось прайшло 15 гадоў. Падзея не мае патрэбы ў дадатковай рэкламе. Квіткі разлятаюцца хутка, што можа стаць перашкодай. Сёлета ў першы дзень фестывалю падавалася, што юбілейны сезон сапсуе надвор'е. Хоць большасць канцэртаў праходзіць у памяшканні, вячэрняя праграма пад адкрытым небам. Але жыхароў гасцей Нясвіжа дождж і холад не спужаў. Было цікава назіраць за кантрастам. У імправізаванай залі людзі ў стракатых дажджавіках і ў цёплай вопратцы. На сцэне артысты балета ў стракатым адзенні, але, вядома, не такім жа цёплым. Мастацтва, як і прыгажосць, патрабуе ахвяр. Што натхняе на такія подвігі калектыў вялікага тэатра, расказаў яго дырыжор Юрый Караваеў.
І мы с огромным удовольствием выступаем здесь, потому что тут какая-то необыкновенная атмосфера. Даже если в Минске во время репетиции у нас что-то не получается, то здесь всегда происходит какое-то чудо. Возможно, призраки добрые, которые здесь обитают, нам помогают.
На шчасце, далей надвор'е было больш літасцівым да аматараў мастацтва. Яны ў сваю чаргу не шкадавалі аплодысментаў любімым зоркам. Дарэчы, паглядзець выступленні артыстаў сёлета прыехалі гледачы з 19 краін. Якія эмоцыі падарыў фестываль? Спытаем у гледачоў.
Я приехала из Пинска, Брестской области, с большим удовольствием. Сюда, сюда хотела приехать, но такое колоссальное удовольствие я вообще не ожидала. Мне очень понравилось. Ой, вообще так, я немножко даже всплакнула.
Мы с Минска.
Дочка нам сделала такой подарок, вернее, мужу к дню рождения. Нам билеты достала. С удовольствием сходили, послушали. Такое очень великолепное выступление. Просто здорово.
Все артисты молодцы. Голоса ну, поставлены и так далее. Просто мы в восторге. Произвели очень большое впечатление. Дай бог им здоровечко.
Мы здесь в третий раз купили билеты на 4 концерта. Все плакали во время концерта, посвященного песням войны. Мы двое из Франции, двое из Белоруссии. Пусть фестиваль продолжается долгие годы.
Свято мастацтва не обышлося без прыгожых супадзенняў. 10 гадоў таму ў праграме быў балет «Шахерезада». І так атрымалася, што сёлета ён таксама быў уключаны ў фестывальную афішу. У 2012-м паказалі оперу «Яўгена Негін» і сёлета ў год Чайкоўскага аб'яўлены ў тэатры. Яе таксама прадставілі ў Нясвіжы, але ў новай пастаноўцы Ганны Маторнай. А што далей? У наступнай пяцігодцы ёсць асцярожная надзея на тое, што дэкарацыямі стануць унікальныя сцены знакамітага замка. І будзе створана праграма спецыяльна для яго з улікам гістарычнага і культурнага кантэкстаў. Нават канцэптуальна адчуваецца як падзея, якую варта чакаць. Ксенія Сітнік, навіны культуры.